3-9. Να διαβάσουμε δύο εδάφια, το 13 και το 18. Είναι επιστολή προς Ρωμαίους, 999 σελίδα, ήττα κεφάλαιο, το 15 και το 18. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλι, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος χερού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Και το 28, στο ίδιο κεφάλαιο, εξεύρωμε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό, ίσως αγαπώντας το Θεό τους και κλεμμένος κατά τον προορισμό αυτού. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψεις τον Κύριο και να μην περάσει δύσκολα, γιατί ο Κύριος το είπε. Είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Επομένως, ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι θα δυσκολευτούμε και θα πρέπει να νικήσουμε τη δυσκολία. Όχι γιατί είμαστε ικανοί ή δυνατοί εμείς, αλλά γιατί είναι ο Χριστός μέσα μας. Και ο Χριστός ενίκησε τον διάβολο πάνω στο σταυρό, τον ισοπαίδωσε τελείως. Κατήργησε το θάνατο και όλα αυτά που ξέρετε. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αν ο δάσκαλός μας είναι νικητής και οι μαθητές του πρέπει να είναι νικητές. Γιατί ακολουθούν τον δρόμο που χάραξε. Τον δρόμο της ελευθερίας που έδωσε. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ αναγεννήθηκα, δηλαδή με γέννησε ο πατέρας, και γιατί με γέννησε ο πατέρας, γιατί θέλει παιδιά, και ένα από αυτά είμαι κι εγώ. Και με αγαπάει και ο αδερφός μου, ο Ιησούς Χριστός, και φαίνεται πως με αγαπάει, γιατί είμαι συγκληρονόμος με αυτόν. Ό,τι έχει φτιάξει θα το μοιραστούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε, έδωσε τη ζωή του, ό,τι έχει θα το μοιραστεί μαζί μας. Η αγάπη του οπωσδήποτε είναι ανυπέρβλητη και οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Επομένως έχουμε ένα πατέρα που είναι ο Θεός και τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι αδερφός μας και είναι Θεός και άνθρωπος. Και σήμερα μεσητεύει για κάθε ένα από εμάς. Είναι δίπλα στο Θεό και για οτιδήποτε στραβό γίνει στη ζωή μας, επεμβαίνει και μας δικαιολογεί. Αυτό πάνε να πει μεσητεία. Ο Θεός δεν ξέρει πώς περνάμε σαν άνθρωποι, αλλά αυτός έζησε σαν άνθρωπος και ξέρει και του εξηγεί. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτό που μας λέει εδώ, ότι από τη στιγμή που μας γέννησε ο Πατέρας, δεν ακολουθούμε την παλιά ζωή. Όταν είμαστε στον κόσμο και δεν γνωρίζαμε τον Πατέρα, φοβόμαστε τα πάντα. Εγώ προσωπικά φοβόμουν τον Πατέρα μου και δεν ήθελα να τον δω καθόλου. Έπρεπε να μπει ο Θεός μέσα για να μ' αλλάξει. Γιατί αυτό ήταν αιτία και έφυγε από την Κρήτη. Οπότε, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή λέει ο Θεός, δεν έχει το πνεύμα του ανθρώπου. Ούτε τον εχθρό που σε οδηγούσε και σου φάζε φοβίες. Σήμερα είμαι πατέρας σου εγώ και εγώ είμαι ο Κύριος του σύμπαντος, οπότε ό,τι έχω είναι δικό σου, δεν πρέπει να φοβάσαι. Γιατί πώς θα με ομολογήσεις εάν φοβάσαι. Αλλά για να μπορεί ένας οπωσδήποτε να αγαπήσει τον Θεό περισσότερο από τη ζωή του, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον αγαπάει και περισσότερο από τη ζωή του. Γι' αυτό να τον αγαπήσουμε μόλι μας την καρδιά. Να διάσουμε ότι έχει καρδιά μέσα και να βάλουμε την αγάπη για το Θεό. Και να του δώσουμε την καρδιά μας. Γιατί θα την καθαρίσει και από τη στιγμή που την καθαρίζει, μπορεί ο άνθρωπος νικητής να ακολουθεί πλέον το Θεό στη ζωή του μέσα. Γι' αυτό το βλέπουμε εδώ, αυτό το οποίο λέει, αλλά όμως πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι ξέρετε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην εποχή μας. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αποδεικνύεται πως δεν είναι διότι δεν κάνουμε όλο το θέλημά του. Αυτή τη στιγμή περνάμε ένα βαθμό δυσκολίας α, ο οποίος θα χειροτερέψει. Μας δίδεται λοιπόν η ευκαιρία τώρα να νικήσουμε με αυτό το βαθμό δυσκολίας, γιατί τώρα ανταγωνιζόμαστε με ανθρώπους, ό,τι περνάνε οι άλλοι περνάμε κι εμείς, αργότερα όμως λέει θα ανταγωνιστούμε με άλογα. Αυτό που η σημασία τώρα εδώ είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία μας μιλάνε για τη ζωή τους, για να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή πόση δυσκολία είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ας πάμε σε ένα σημείο το οποίο είναι 478 σελίδα, μην πάτε, το δεύτερο κεφάλαιο της Εστήρ. Είναι ένας άνθρωπος, ο Μαρδοχαίος. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είδε με τα μάτια του να σφάζουν όλους τους γύρω του και την οικογένειά του. Γιατί κατέπηγε τη Βαβυλώνα οι Βαβυλώνοι και μπήκαν μέσα στην Ιερουσαλήμ και τους σφάξαν όλους. Και πήραν και εχμαλώτους τους μαζί τους. Αυτούς που πήραν σαν εχμαλώτους ήταν και αυτός ο άνθρωπος μαζί. Οπότε είδε αυτή τη στιγμή όλο το κακό που ο Θεός επέτρεψε στη ζωή του. Και μάλιστα λέει ότι πήρε και την Εστήρ, η οποία ήταν κόρη του θείου του, αυτός δεν ήταν παντρεμένος από ό,τι φαίνεται, και την πήρε και τη μεγάλωσε αυτός, σαν παιδί του. Κι όμως εδόθηκε άριστα στο μεγάλωμα που έκανε στην Εστήρ. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι αναφέρει στο 5, εζούσε λέει εν Σούση στη βασιλευούση. Και αυτός ο Μαρδοχαίος ήταν θυρωρός στην είσοδο που μπαίνανε προς το παλάτι. Και δεν ήταν μόνος, ήταν πολλούς άλλους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να ζήσει ευσεβώς προς το Θεό. Παρόλα αυτά που είδαν τα μάτια του, που γίνηκαν στη ζωή του, παρόλα αυτά. Ήθελε να τιμήσει τον Θεό. Γι' αυτό οπωσδήποτε θα το δούμε και καλύτερα αν πάμε και στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ αγαπούσε τον Θεό περισσότερο και από την ίδια τη ζωή του. Γιατί βλέπαμε κάθε φορά που χρειαζόταν να γίνει κάποια αμαρτία στη ζωή του, αυτός έβαζε τον Θεό μπροστά και είπε δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Και βλέπαμε λοιπόν ότι ο Θεός, αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες στη ζωή μας, πώς θα ομολογούσαμε σήμερα το Θεό ότι νικάει ο άνθρωπος τον εχθρό. Δηλαδή η ομολογία μου είναι ο τρόπος ζωής μου. Αν ο τρόπος ζωής μου είναι καθαρός και είναι άγιος, ομολογεί Θεό. Εξαγγέλουμε τις αρετές του ουρανού με τον τρόπο που ζούμε, καθημερινότητα. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει οπωσδήποτε αυτός ο Ιουδαίος ο Μαρδοχαίος, ο οποίος στέκεται εκεί λοιπόν και κάνει τη δουλειά που κάνει και οι υπόλοιποι, παρακολουθεί ποιος μπαίνει μέσα, ποιος βγαίνει, αν έχουν τις άδειες που πρέπει και όλα αυτά. Μέσα σε αυτό που είναι, κάνει αυτός είναι και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε άλλοι, γιατί είναι από ό,τι φαίνεται διαδικασία μεγάλη και είναι αρκετοί άνθρωποι εκεί. Οι άλλοι τον ευλέπουν. Ο βασιλέας δεν ήθελε να τον προσκυνάνε όταν πέρναγε από την πύλη. Αλλά έλα που ο αντιβασιλέας, ο Αμάν, του μπαίνει στο μυαλό μέσα ότι ξέρεις είναι κάποιος μεγάλος και πρέπει να τον αναγνωρίζουν όλοι, περισσότερο από τον βασιλέα. Οπότε έλεγε όταν περνάω από την πύλη θέλω να προσκυνάτε όλοι. Και πράγματι οι υπόλοιποι το κάνανε. Αλλά ο Μαρδοχαίος δεν το έκανε. Αυτός καθώς πέρναγε δεν έβλεπε, φαίνεται ότι ο Μαρδοχαίος δεν το έκανε. Γιατί παρέβαινε εντολή. Και εντολή εκεί ήταν θάνατος αν δεν έκανες αυτό που λέγανε τότε. Οπότε τη δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτοί που τον εβλέπανε πως δεν προσκυνούσε του λένε γιατί δεν προσκυνάς εσύ. Τι είσαι καλύτερος από εμάς. Πρέπει να ακολουθείς εντολές. Λέγομαι Ιουδαίος. Αρχίζει η ομολογία τώρα εδώ. Και εμείς οι Ιουδαίοι δεν προσκυνάμε ανθρώπους. Οπότε δεν πρέπει να τον προσκυνήσω ποτέ. Οι άλλοι ακούσαν γι' αυτό, σου λέει για να δούμε αυτά που λέει τα πιστεύει. Οπότε είπαν στο Μαρδοχαίο ότι υπάρχει κάποιος που δεν σε προσκυνάει. Την επόμενη φορά πέρασε ο Αμάν λοιπόν, στάθηκε η δύναμη να τον προσκυνήσει. Δεν τον προσκύνησε. Οπότε εκνευρίστηκε, μπήκε μέσα και άρχισε ο εχθρός με στη σκέψη του να του βάζει τι πρέπει να κάνει για αυτόν τον άνθρωπο που είναι ασεβής στις εντολές του. Και πράγματι απεφάσισε να φτιάξει ένα ξύλο το οποίο είναι 10 μέτρα, να ανεβάσει επάνω το Μαρδοχαίο να τον κρεμάσει από εκεί για να γίνει παραδειγματισμός, να σκοτώσει όλους αυτούς που είναι η οικογένεια και η συγγένειά του και το λαό του ακόμα. Και εκεί που τα καθάριζε όλα αυτά να γίνουν και να κάνουν, δυστυχώς δεν του βγήκε. Γιατί δεν του βγήκε? Γιατί ο Θεός το είχε προβλέψει αυτό και είχε φτιάξει έτσι ώστε να μπορέσει η θετή του κόρη που είχε και μεγάλωσε να γίνει βασίλισσα. Αν έλειπε ο Μαρδοχαίος από τη μέση, δεν θα έκανε αυτό που έκανε η βασίλισσα. Να βγει και να εκτέσει τη ζωή της στο βασιλέα. Αλλά τώρα εδώ όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι ώρα ομολογίας. Το πιστεύει αυτό ο Μαρδοχαίος ή θα μετανοήσει και θα το αλλάξει. Θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει από την υπηρεσία αυτή και να πιάσει μια άλλη δουλειά. Να μην το βλέπει ο Αμάν. Δεν το έκανε. Γιατί από τη στιγμή την οποία ομολογώ, θα ομολογήσω μέχρι τέλους, ό,τι και να μου συμβεί. Και λέει ο Χριστός, όταν μας ομολογεί στον ουρανό, αν τον ομολογήσουμε κι εμείς εδώ. Οπότε η ζωή μου πρέπει να είναι ομολογία και μετά τα χείλη μου. Όπου και να βρίσκομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι προβατάκια και περιμένουν να ακούσουν ότι υπάρχει ο ποιμένας τους. Ποιος θα τους μιλήσει? Περιμένουν να δουν τον ποιμένα τους ότι η ζωή μας είναι όμοια με αυτόν. Για να το πιστέψει. Οπότε πρέπει να τον ομολογήσουμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Μαρδοχαίος δεν αλλάζει δουλειά όταν τον ζωρίσανε οι συνάδελφοί του, αλλά μένει εκεί και δεν προσκυνάει. Οπότε βλέπουμε η ομολογία, η πρώτη εδόθηκε. Η δεύτερη τώρα είναι ότι να αντέξει ό,τι και αν πει ο άλλος, ό,τι ποινή και αν του βάλει. Και πράγματι λοιπόν μαθαίνει ότι έχει φτιάξει ένα φυρμάνι το οποίο θα στείλει σε όλο το λαό για να κυνηγήσουν τους Ιουδαίους, γιατί το θεώρησε, λέει, μικρό πράγμα να κυνηγήσει μόνο τον Μαρδοχαίο. Όλη η φυλή του να χαθεί, να εξαφανιστεί μέσα από το βασίλειο της Βαβυλώνος. Και εκεί επάνω τώρα βλέπουμε ότι ο Μαρδοχαίος μένει εκεί, αδιαφορεί γι' αυτό, αλλά όμως θέλει βοήθεια. Και πιάνει και προσεύχεται. Και προσευχόμενος παίρνει εντολή από το Θεό να ενημερώσει τους Ιουδαίους να προσεύχονται για το αίτημα αυτό. Πάει λοιπόν στην πύλη του και πάει στο παλάτι και καλεί την Εστήρ να έρθει εκεί. Και πώς την κάλεσε? Με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Έβγαλε τα ρούχα του και βάλε σάκο. Και περπάτα στους κήπους του παλατιού με το σάκο. Τον είδανε, λέει, οι θεράπαινες της Εστήρ και της είπανε ότι αυτός που είναι συγγενής σου περπατάει με αυτό το πράγμα επάνω του. Και λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον τι συμβαίνει. Και πήγε και σου είπε ότι πέστε της ότι ο Μαρδοχαίος θα κάνει αυτό και θα πρέπει οπωσδήποτε να μεσολαβεί στο βασιλέα για να μην γίνει. Αλλά θα κάνουμε νηστεία και προσευχή για αυτό το οποίο έχει μπει στο μυαλό του Αμάν. Ο Θεός να επέμβει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι δοκιμάζεται η πίστη του Μαρδοχαίου. Η Εστήρ δεν το βλέπει για καλό μάτι αυτό. Γιατί σκέπτεται, κανείς, λέει, δεν πάει απρόσκλητο στο βασιλέα. Αν πας απρόσκλητο, λέει, σου παίρνει το κεφάλι. Και φοβάται η Εστήρ. Νεαρή είναι, φοβάται. Ο Μαρδοχαίος όμως δεν τον ένοιαζε. Και επιμένει ο Μαρδοχαίος και λέει, πέστε της ότι αν με σφάξουν εμένα και όλο το λαό, δεν θα μείνει αυτή απ' έξω. Οπότε λέει σε όλες τις δούλες της εκεί η Εστήρ, θα κάνουμε νηστεία και προσευχή τρεις ημέρες. Δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε και μετά θα πάω στο βασιλέα και αν είναι απολεστό, λέει, ας απολεστώ. Γιατί το πήρε την απόφαση αυτή, βασίλισσα ήτανε. Γιατί σεβόταν το Μαρδοχαίο. Είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει σεβασμός σε ανθρώπους γύρω μας. Και ιδιαίτερα σε αυτούς που μας έδωσαν, μας μεγάλωσαν και έκαναν τόσα πολλά. Και πράγματι, όλοι ξέρουμε την ιστορία, ότι άλλαξαν οι όροι. Ο Μαρδοχαίος έγινε αντιβασιλέας, ο άλλος κρεμάστηκε στο ξύλο που είχε φτιάξει για το Μαρδοχαίο και αντιστραφήκανε όλα αυτά. Γιατί αντιστραφήκανε? Γιατί ο Μαρδοχαίος ομολογεί. Δεν ακολουθεί επιπόλαια το Θεό. Η ζωή του είναι μια ομολογία και όλα αυτά τα οποία οπωσδήποτε μας δίνει ο Θεός, τα χρησιμοποιούμε έτσι για να δοξάζεται το όνομά Του. Και δεν είναι μόνο αυτός, δηλαδή βλέπουμε η δυσκολία που είχε αυτός ο άνθρωπος, κινδύνεψε, είχαν φτιάξει το ξύλο και όλα να τον κρεμάσουν. Βλέπουμε τον Αβραάμ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά και αυτός ζει στη Λούλ των Χαλδαίων, είναι μια πόλη, η οποία μιλάμε ότι για την εποχή εκείνη ήταν διόροφα τα σπίτια, λέει, και κατά την ιστορία τώρα που βρίσκουν με ανασκαφές. Ήταν, λέει, και μεγάλα τα οικήματα. Βάζανε κολόνες δηλαδή στα πλάγια και ήταν αίθουσες πολύ μεγάλες. Ήταν δηλαδή προχωρημένοι πολύ οικονομικά και τεχνικά. Με αποτέλεσμα είχε ανέσεις ο άνθρωπος αυτός. Και κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ζητούσε το Θεό, το απαντάει ο Θεός. Του λέει, ξέρεις κάτι, για να σε ευλογήσω, βγες από εδώ γιατί υπάρχει πολλή αμαρτία. Δεν θα μπορείς να με ακολουθήσεις. Σε θέλω δικό μου. Και αποφασίζει τώρα αυτός ο άνθρωπος να αφήσει όλα αυτά τα οποία είχε σαν περιουσία, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και να βγει στην έρημο. Πού να βγει? Δεν πάει σε άλλη πόλη, στην έρημο. Τι έχει η έρημος? Μόνο άμμο. Ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Και να πάει πού? Δεν ξέρει. Καταλαβαίνετε, από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι και εμείς που μας κάλεσε πρέπει να αφήσουμε την αμαρτία, γιατί μισεί ο Θεός. Τι είναι αμαρτία? Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Αν δεν μαζεύω τα χείλη μου και λέω ωραίες κουβέντες ή οπωσδήποτε κουτσομπολεύω, πρέπει να το κλείσω. να αγιαστώ. Πώς θα με πλησιάσει ο Θεός? Αν τα μάτια μου είναι περίεργα και μολύνω το ναό, πρέπει να καθαρίσουν. Αν τα αυτιά αρέσκονται να ακούνε διάφορα πράγματα, πρέπει να τα καθαρίσω για να ακούω τη φωνή του Θεού. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο βγήκε από την αμαρτία, αλλά άφησε και όλα αυτά τα οποία αγαπούσε, που είχε φτιάξει. Οπότε καταλαβαίνουμε, αυτό δεν το ζητάει σήμερα ο Θεός. Να παρατήσω οικογένειες και τα πάντα και να βγω από κάπου. Και όμως ο άνθρωπος αυτός υπήκουσε. Ήξερε το Θεό πολύ καλά? Όχι. Του αποκαλύφθηκε, του μίλησε και τον ακολούθησε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα την εποχή εκείνη να ακολουθήσεις το Θεό. Γιατί υπήρχαν δολολάτρες, γιατί υπήρχαν η αμαρτία πολύ πιο περισσότερο από εμάς σήμερα και γιατί οι άνθρωποι την εποχή ήταν σφαγείς. Άμα σε έβρισκε κανένας και ήταν εχθρός σου, έσφαζε. Αν δεν μπορούσε να τον πιάσει κάποιος να τον προστατέψει. Κάνανε μάχες και σφαζόν ένας τον άλλο. Πλημμυρίζανε στα αίματα. Και σε όλο αυτό ήταν άγριοι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλησε να δώσει τη χάρη σε αυτή την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Την έδωσε στη Νέα Διαθήκη, αφού μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, για να μας αλλάξει τελείως. Αν δεν αλλάξουμε λοιπόν, δεν αρέσουμε στο Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, δεν είναι μόνο αυτό, βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο. Τι ήταν ο Απόστολος Παύλος? Ένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Όλα τακτοποιημένα και όλα πήγαιναν καλά. Τον εκτιμούσαν όλοι, τον είχαν για ψηλά να γίνει κάποια μέρα να ανέβει στα ανώτερα στρώματα του λαού Ισραήλ και παράλληλα ό,τι ζητούσε του το δίνανε. Και ήταν και ζηλωτής απόλυτα με το Θεό. Δεν του έφτανε που κυνήγησε τους χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ, αλλά βγήκε και απ' έξω και πήγε στη Δαμασκό, στη Συρία. Να μαζέψει από συναγωγές και από εκεί γύρω ό,τι υπάρχει. Τέτοιο ζήλο είχε. Αλλά στη διαδρομή του αποκαλύφθηκε ο Θεός. Και ούτε λίγο ούτε πολύ τον έγκριξε στο χώμα και άστραψε, λέει, ένα φως τέτοιο που τυφλώθηκε και άρχισε να του μιλάει και άκουγε μόνο. Και του λέει ότι δεν είναι καλό να χτυπάς τα πόδια σου σε κέντρα. Και ο άνθρωπος αυτός παραξενεύτηκε. Λέει, ποιος μιλάει? Η φωνή δεν μοιάζει ανθρώπινη. Ακούω κάτι, από πού έρχεται αυτό? Λέει, ποιος είσαι εσύ? Εύλογο αυτό. Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Σε ξέρω, με ξέρεις? Λέει, όταν διώκεις τους χριστιανούς, διώκεις εμένα. Έτσι είναι δηλαδή? Αν κάποιος πειράζει εσάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού? Βεβαίως. Οπότε, ο άνθρωπος αυτός έμεινε αποσβολωμένος, δεν ήξερε τι να σκεφτεί και τι να κάνει, είναι σε αμηχανία και το μόνο που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ότι ό,τι έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν λάθος. Ακολουθούσε ανθρώπους. Και τώρα ο Θεός αποκαλύπτεται και του μιλάει. Και λέει, τι θέλεις να κάνω? Είναι τεράστιο αυτό. Από τη στιγμή την οποία βλέπουμε ότι κάτι πάει, δεν πάει καλά και αλλάζουμε αμέσως. Δεν σκέφτεται, αφού αυτή τη στιγμή σε πάνε για να γίνεις, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Σε πάνε για μεγάλα αξιώματα. Έχεις ό,τι θέλεις, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα που έχεις, τις περιουσίες. Ο πατέρας ήταν ευκατάστατος. Ο άνθρωπος αυτός είχε γεννηθεί Ρωμαίος, που για να γίνει Ρωμαίος του λέει ο στρατηγός και ο χιλίαρχος ότι εμείς δώσαμε, λέει, πάρα πολλά χρήματα. Λέει, εγώ δεν έδωσα, εγώ γεννήθηκα. Οπότε καταλαβαίνετε τι χρήματα είχαν και τι περιουσίες. Και όμως όλα αυτά του λέει, τι θέλω να κάνω. Και πράγματι του είπε, πήγαινε μέσα στη Συρία και θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και τρεις μέρες έμενε τυφλός και του έδειχνε τη ζωή που θα ακολουθούσε. Την αλλαγή της ζωής. Και αυτός, λέει, συμφώνησε να αφήσει τα πάντα για να τον ακολουθήσει. Ήταν τρελός ο άνθρωπος αυτός? Όχι. Αλλά αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό και νόμιζε πως ο Θεός ήταν με τους αρχιερείς και αγαπούσε τους αρχιερείς. Όταν έμαθε ότι ο Θεός είναι ζωντανός και μιλάει, πήρε την αγάπη του από τους αρχιερείς και την έφερε στο Θεό. Και αγάπησε το Θεό περισσότερο από αυτούς. Γιατί από εκεί και πέρα δεν ακολουθούσε αυτούς πλέον. Πήγαινε αντίθετα με ό,τι έλεγε η θρησκεία τους. Ακολούθησε μια νέα πορεία. Γιατί πλέον ο Θεός τον κάλεσε και έγινε παιδί Θεού. Βρήκε μια καινούργια οικογένεια. απέκτησε ένα αδερφό τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας αγαπάει τόσο πολύ που θυσίασε τη ζωή του για μας και ό,τι έχει φτιάξει στο σύμπαν θα το μοιραστεί μαζί μας, γιατί είμαστε συγκληρονόμοι του πλέον, είμαστε αδέρφια του. Γι' αυτό μας κάλεσε, για να γίνει πατέρας μας και ο Ιησούς Χριστός αδερφός μας. Εμείς το εκτιμούμε αυτό, ζούμε για αυτούς. Εκεί είναι τώρα το ζήτημα το όλο. Πρέπει πάση θυσία, αν δεν γίνεται, να γίνει. Γιατί ποτέ δεν θα έχουμε παρησία όταν γονατίζουμε, εάν δεν αλλάξουμε και αν δεν μοιάσουμε τον Ιησού Χριστό. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αν πάρουμε τον Ιωσήφ, όλοι θυμόμαστε ότι αυτό ήταν ένα παιδί. Δεν έφταιγε σε τίποτα. Κι όμως ο Θεός του έδειξε δύο όνειρα που ήταν η αιτία που τον μισήσανε περισσότερο τα αδέρφια του, γιατί το πρώτο που τον μισούσαν ήταν επειδή ο πατέρας του έκανε κάτι ανάποδο και έδειξε ενδιαφέρον μόνο σε αυτό το παιδί. Το αποτέλεσμα είναι να το μισήσουν τα άλλα αδέρφια και ήταν το χαϊδεμένο του πατέρα. Δεν νιώσαν το χάδι του πατέρα αυτά. Είναι τα λάθη που κάνουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι να θέλουν να το σκοτώσουν, το βγάλουν από τη μέση. Και βλέπουμε, ενώ δεν φταίει ο Ιωσήφ που του δίνει τα ενύπνια ότι θα τον προσκυνήσουν όπως τα δεμάτια και τα αδέρφια του και οι γονείς του. Έκανε το λάθος βέβαια και αυτός και το διαλαλούσε, δεν ρώτησε το Θεό αν το πει όχι, αλλά βγήκε προς καλό, γιατί τα πάντα, τα δύσκολα στη ζωή μας, ενεργούν προς αγαθό στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί και εμείς θα αναβαθμιστούμε πνευματικά και γήινα ίσως, γιατί λέει τα παιδιά του Θεού δεν είναι ουρές, αλλά είναι κεφαλές όπου και να πάνε. Τι πάει να πει αυτό? Ότι θα διακριθεί εκεί που θα πάει το παιδί του Θεού, αν είναι παιδί Θεού. Γιατί το συστήνει ο πατέρας. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, δεν θα μπορούσε να σωθεί ο λαός Ισραήλ εάν ο Ιωσήφ δεν είχε μάθει να στηρίζεται στο Θεό ό,τι στραβό και να γίνει στη ζωή του. Για φανταστείτε να σε βάλουν μέσα στην έρημο, σε ένα ξεροπήγαδο μέσα εκεί και να σε πετάξουν στο βάθος, δεν μπορεί να βγεις έξω, για να πεθάνεις από την πείνα και τη δίψα. Και επειδή μπήκε στη μέση ο Ιούδας και το άλλαξε αυτό, μετά να σε πουλήσουν σαν να είσαι κρυάρι. Και να σε πάνε και αυτοί οι Ισμαηλίτες να σε πουλήσουν στην Αίγυπτο σαν να είσαι ένα αντικείμενο. Και όμως το παιδί αυτό αγαπούσε το Θεό τόσο που δεν χρέωνε στο Θεό αυτά που λένε κακοτυχίες οι άνθρωποι ή τα δύσκολα που έρχονται. Γιατί ήταν παιδί Θεού. Εγώ είμαι. Ό,τι δυσκολία και να παρουσιαστεί πρέπει να νικήσω. Γιατί ο πατέρας μου το επιτρέπει για να μην γίνω μαμόθευτο. Θέλω να ακούσω το «Εύγε δούλε». Πρέπει ο Ιησούς Χριστός να με συστήσει για να τα ακούσω. Θα με συστήσει την ημέρα εκείνη ότι πράγματι έμεινα στη θέση μου ό,τι και να επέτρεψε στη ζωή μου. Όλα αυτά που επέτρεψε τα δέχτηκα. Έδωσα τη μάχη μου. Το ζήτησα τη δύναμή του να βγει στην επιφάνεια για να νικήσω όπως νίκησε. Για να του μοιάσω. Εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και βλέπουμε λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ότι ο Ιωσήφ του παρουσιαστήκαν ευκαιρίες για να πλουτίσει και να κάνει διάφορα. Δεν δέχτηκε τίποτα. Ακόμα και όταν τον ξέχασε, όταν τον βάλανε στη φυλακή και τον ξέχασε αυτοί οι δύο αυλικοί που μπήκανε μέσα, ο ένας τον σκοτώσανε βέβαια, ο δεύτερος ο οποίος ήταν ο Ενοχώος, τον ξέχασε 2 χρόνια. Ενώ του έδωσε υπόσχεση, μόλις βγω θα μιλήσω για σένα. Γιατί εντυπωσιάστηκε ο Ενοχώος ότι ο άνθρωπος αυτός ό,τι του είπε έγινε. Του λέει, αν θα γίνουν όλα αυτά θα σε ομολογήσω. Τον ξέχασε 2 χρόνια. Αλλά οι άνθρωποι ξεχνάνε. Αλλά αν είμαστε παιδιά Θεού, ο Θεός δεν ξεχνάει κανένα από εμάς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και βλέπουμε τώρα ο Θεός δίνει 2 ενύπνια στο Φαραώ, χάνει την ειρήνη του, χάνει τον ύπνο του, χάνει τα πάντα και αρχίζει και ψάχνει τον Φαραώ με αυτούς που έχει γύρω τους. Ποιος μπορεί να μου λύσει τον ύπνο? Δεν μπορούσε κανένας. Και τότε λέει, θυμήθηκε, του θύμισε ο Θεός, γιατί ήρθε η ώρα του Θεού πλέον, γι' αυτό δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όπως θα αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός με το Λόγο Του. Και να έχουμε υπομονή, ειρήνη στην καρδιά μας και επιμονή να μην εγκαταλείπουμε τις υποσχέσεις που κληρονομήσαμε από τον Ιησού Χριστό. Αλλά ό,τι υπόσχεται να το ζητάμε και να το περιμένουμε. Αλλά άλλη μία φορά σας λέω, πρέπει να γίνουμε παιδιά του. Πρέπει να σεβαστούμε τον πατέρα μας. Πρέπει να σεβαστούμε τον Ιησού Χριστό και να του μοιάσουμε σε όλα. Τότε θα γίνει αυτό. Αλλιώς δεν μας ξέρει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι έγινε αυτό το οποίο ζήτησε ο άνθρωπος αυτός, γιατί πίστεψε στο Θεό και τον ακολούθησε με όλη του την καρδιά. Αυτό είναι και στην εποχή μας. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη σκέψη, γιατί έχουμε κάποια κενά που αφήνουμε σε απόσταση από αυτόν. Όταν λέμε είναι αποστάτης κάποιος, δεν εννοούμε αυτόν που φεύγει από την εκκλησία μόνο, γιατί μπορεί να είναι στην εκκλησία μέσα και αποστάτης. Εννοούμε ότι αφήνει απόσταση από τον Χριστό. Σιγά 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 μένει πίσω. Αυτός είναι ο αποστάτης. Οπότε δεν έχει άμεση σχέση μαζί του και όταν θα έρθει η δυσκολία πώς θα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ιωσήφ δεν θέλησε να αλλάξει τίποτα. Και τι έκανε ο Ιωσήφ? Τον αναβάθμισε. Τον σύστησε. Επήγε στο Φαραώ, για άλλη μια φορά του δώσε τη λύση, γιατί δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μιλήσεις για ενύπνιο όπως έγινε ο Ναβουχοδονόσορ που ζήτησε να του πούνε και το ενύπνιο που είδε. Αυτά δεν γίνονται χωρίς την επέμβαση του Θεού. Μόνο ο Θεός τα ξέρει όλα αυτά, γιατί είναι παντογνώστης. Του έδωσε λοιπόν τα ενύπνια, τα είπε στο Φαραώ και ο Φαραώ αμέσως αναβαθμίζει ο Θεός. Λέει, ποιος είναι ανώτερος από εσένα να κάνει αυτά τα οποία είπες, ώστε να τον εμπιστευτούμε. Γι' αυτό θα τα αναλάβεις εσύ όλα αυτά. Εσύ θα φτιάξεις αποθήκες, θα κάνεις τα πάντα. Και έτσι έγινε. Έτσι θα ξέρουμε. Εάν τιμούμε τον Θεό, ο Θεός θα μας τιμήσει. Και να ξέρουμε ότι η δυσκολία επιτρέπει στη ζωή μας είναι γιατί τα πάντα θα συνεργήσουν στο αγαθό. Όταν λέμε τα πάντα, τι εννοούμε? Το δύσκολο μέρος, αυτό που περνάω. Θα δοξαστεί ο Θεός και θα υψωθώ εγώ. Θέλω να υψωθώ και να μοιάζω με τον Χριστό όλο και περισσότερο. Αυτό κάνει λοιπόν ο Χριστός, γι' αυτό επιτρέπει βαθμούς δυσκολίες. Αλλά άλλη μια φορά πρέπει να νικήσουμε τώρα, που είναι μικρός ο βαθμός δυσκολίας, γιατί έρχονται πολύ χειρότερα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιο...